ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยข่าวดีนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ามีโอกาสที่สหรัฐจะบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนค่ะหลังจากยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยกับ CNBC ว่าเขาหวังว่าข้อตกลงการค้าระหว่าง2มหาอำนาจจะครอบคลุมในทุกประเด็นสำคัญด้านการค้าของทั้งสองชาติคณะทำงานในทีมเจรจาการค้าสหรัฐและจีนนั้นเริ่มต้นการหารือรอบใหม่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ในการคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและการปรับขึ้นภาษีนำเข้าตอบโต้การระหว่าง2ประเทศที่สะเทือนเศรษฐกิจสหรัฐและจีนรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้สหรัฐมีเป้าหมายในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของจีนขณะที่ฝั่งจีนก็ต้องการให้บริษัทของสหรัฐที่ทำการค้ากับจีนเปิดเผยข้อมูลด้านเทคโนโลยีให้กับจีนการหารือระหว่างทีมเจรจาจีนสหรัฐนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5 ค่ะซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ10ปีส่วนฝั่งสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ขยายตัวอยู่ในอัตราที่ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ค่ะข้ามกันไปที่บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะคะ Amazon ค่ะแซงหน้า Microsoft ขึ้นแทนบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐท่ามกลางทิศทางตลาดหุ้นที่ผันผวนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะการพังอาจขึ้นเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดของ Amazon นั้นมีขึ้นเมื่อหุ้น Amazon ปิดตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ3ในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะที่มูลค่าตลาด7,97,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ Microsoft ปิดบวกต่ำกว่าร้อยละ1ที่มูลค่าตลาด 784,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทค้าปลีกออนไลน์อย่าง Amazon เบียดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT เจ้าอื่นๆในสหรัฐขึ้นมาได้นะคะหลังจากแซงหน้า Apple ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการปรับตำแหน่งบริษัทมูลค่าสูงสุดในอเมริกานั้นมีขึ้นท่ามกลางความกังวลในประเด็นสงครามการค้าสหรัฐและจีนและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในช่วงขาขึ้นที่อาจกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกับการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่นๆของอเมริกาที่มีรายได้หลักมาจากตลาดต่างประเทศอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะหุ้นของ Amazon นั้นมีมูลค่าลดลง121เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่หุ้น Apple ก็ร่วงหนักค่ะถึง137ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนและมูลค่าตลาดนั้นหายไปกว่า400ล้านดอลลาร์ค่ะข้ามกันไปที่รัฐบาลอินเดียกันบ้างนะคะภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะเสนอแผนแก้กฎหมายในการเพิ่มโควต้าตำแหน่งงานในภาครัฐให้กับคนที่มีรายได้น้อยแต่อยู่ในวรรณะสูงค่ะการเพิ่มโควต้าจ้างงานดังกล่าวมุ่งสำหรับคนที่อยู่ในวรรณะสูงแต่อยู่ในระดับยากจนทางเศรษฐกิจกล่าวคือมีระดับรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 800,000 รูปีต่อปีหรือราว 30,000 บาทนะคะในขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปีคริสตศักราช2017รายได้เฉลี่ยของคนอินเดียนั้นอยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์หรือราว 62,000 บาทต่อเดือนค่ะทั้งนี้การปรับแก้กฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลนายโมดีมีเป้าหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีวรรณะสูงในอินเดียซึ่งถือเป็นฐานเสียงหลักของพรรคBJP ของเขาแต่ว่าแผนการนี้ต้องอาศัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มโควต้าตำแหน่งงานภาครัฐให้กับคนในชนชั้นวรรณะที่สูงให้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ50ค่ะส่งท้ายด้วยบริษัท Mattel ค่ะผู้ผลิตของเล่นและตุ๊กตาบาร์บี้ลงนามสัญญาในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์โดยใช้รูปลักษณ์ของศิลปินวง BTS บอยแบนด์เกาหลีที่โด่งดังแห่งยุคค่ะการเซ็นสัญญาดังกล่าวทำให้หุ้นของ Mattel ทะยานขึ้นถึงร้อยละ9เมื่อปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์นะคะเพราะสัญญานี้จะทำให้ Mattel กลายเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตสินค้าโดยได้ลิขสิทธิ์จากวง BTS ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโมเดลของไอดอลหนุ่มทั้ง7รวมทั้งเกมต่างๆที่มีศิลปินวง BTS ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มค่ะทั้งนี้วง BTS ก็มาจากภาษาเกาหลีบังทันยอนชอนดันหรือ Beyond the Sea ในภาษาอังกฤษนะคะประกอบด้วยสมาชิกหนุ่มทั้ง7คนได้แก่ RM จินชูก้า J-Hope จีมินวีและจองกุกได้เปิดตัวในฐานะศิลปินครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2013ค่ะและสร้างปรากฏการณ์ในการเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ขึ้นชาร์ตอันดับ1ในบิลบอร์ดท็อป200เมื่อปีที่แล้วขณะที่สถาบันวิจัยฮุนไดก็เพิ่งเปิดเผยนะคะว่าวง BTS สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกาหลีใต้มากถึง 3,600 ล้านดอลลาร์ต่อปีทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington